проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві, 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Головний затор на заході України розблоковано, як люди допомагають один одному.
Чай носили в відрах і не було дизпалива. Прикликали зі села одного гарного мужчину, приїхав кониками, саньми.
Швидкісні поїзди не витримують, пасажири мерзнуть і запізнюють. Хто відповідатиме?
Залізниця сьогодні не готова до професійної роботи з цією технікою. Інфраструктура недостатньо підготовлена.
В Америці почали ховати перших жертв масового вбивства у Коннектикуті. І про це на початку передачі, а зараз короткий випуск новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Жовтневий райвідділ міліції Миколаєва відкрив кримінальне провадження стосовно матері загиблої Оксани Макар Тетяни Суровицької. Про це повідомляють новинні агенції, посилаючись на керівника підрозділу зв'язків з громадськістю управління МВС України в Миколаївській області Ольгу Передеренко. За її словами, на підставі заяви порушили справу за статтею 166 «Злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка». За даними ЗМІ, заява надійшла від керівника Миколаївської приймальні Української гельсінської групи справ людини Олени Кабашної, яка стверджує, серед іншого, що мати Оксани Макар нещодавно купила два помешкання. Лікар з берлінської клініки Шаріте Аннет Райсгауер сьогодні приїхала до Харківської лікарні, де проходить курс лікування екс-прем'єр України Юлії Тимошенко. Німецький фахівець повідомила, що пробуде тут до вівторка. Представники української частини міжнародної медкомісії приїхали до лікарні ще до прибуття Райсгауер. У Росії правозахисники створили нове об'єднання Незалежну раду з прав людини. Вони оголосили про це сьогодні на прес-конференції у Москві. До нового громадського органу увійшли деякі колишні члени Ради з прав людини та розвитку громадянського суспільства при президенті Росії. Серед них голова московської гельсінської групи Людмила Алексєєва. Перші похорони жертв масового вбивства в школі в штаті Коннектикут почалися в американському місті Ньюпорті. Першими ховають шестирічних Ноя Познера і Джека Пінто, які були в числі 20 дітей і 6 дорослих, загиблих від руки вбивці одинака Адама Лензи. Подробиці про це більше далі у передачі. Росія відхилила пропозиції щодо відправлення до Сирії миротворчої місії, вважаючи неможливою її роботу в умовах загострення боїв. Заступник міністра закордонних справ Росії Геннадій Гатілов заявив сьогодні в Москві, що Росія не є прихильницею якихось резолюцій ООН про застосування сили проти режиму президента Башара Асада. За словами російського дипломата, в Сирії немає ані миру, який забезпечували би миротворці ООН, ані режиму припинення вогню, за дотриманням якого вони могли би спостерігати. Вірогідність направлення миротворців до Сирії обговорюється останнім часом в ООН поряд з іншими кроками щодо припинення збройного конфлікту. Росія залишається найбільш сильним союзником режиму Башара Асада, захищаючи сирійську владу від застосування до них міжнародних санкцій. Більше новин на сайті радіосвобода.org. Мар'яно.
Дякую. З випуском новин була Людмила Ваник. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Відновлено рух на міжнародній трасі Київ-Чоп у двох напрямках для всіх видів транспорту. Зокрема, мова про Буський і Бродівський райони Львівщини. Про це повідомляє Львівська обласна адміністрація і Міністерство надзвичайних ситуацій у регіоні. Саме на цьому відрізку дороги через негоду 15 і 16 грудня утворився затор на 30 кілометрів. І люди опинилися у сніговому полоні. Якою є ситуація на цю годину, дізнаємося від нашої колеги на Львівщині Галини Терещук, яка на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно. І маю вже найостаннішу інформацію, власне, з усіх доїх, не лише Львівщини, але й Тернопільщини, і Франківщини. І зараз у ці хвилини рух транспорту відбувається в напрямку Львова і Києва, але дуже повільно, оскільки подекуди трапляються затримки автомобілів через буксування якоїсь машини. Техніка МНС Львівської залізниці Міноборони працює надалі. І на цьому важкому шматку дороги, що веде до Києва, зокрема, і Львова, рятувальники облаштували пункти обігріву і працює штаб допомоги. Однак, якби не допомога селян, які живуть вздовж міжнародної траси, то наслідком стихії могли б бути людські жертви. Адже штаб допомоги при Львівській ОДА почав працювати 16 грудня. Потужна техніка виїхала на трасу лише в неділю, а люди опинилися у снігових заметах ще 15 грудня. І серед них водій з Івано-Франківщини Василь, автомобіль якого ще 17 грудня ввечері був заметений снігом. Щойно я намагалася дотелефонуватися до водія, але телефон не відповідає. І тому я дуже сподіваюся, що все ж таки і сам водій, і його пасажир уже в напрямку додому, до Івано-Франківщини, а вони опинилися у бічній дорозі, яку ніяк не могли розчистити, і стояли, нагадаю, від 15 грудня вечора. Ось що цей водій розповів радіо «Свобода» 2 години тому.
Приїхала машина вчора вечором, там стояли, у нас 8 машин стояли, відтягнула 4 машини і решта лишила. Далі не поїхала. І ми поняли, що ще тут будемо стояти. Вже тут ловили, вже їздили в штаб цей і сказали, що буде, і щось ніякого толку з того.
А чи ж вони вас не витягують? Там що, так замило вас, що вони доїхати до вас не можуть?
Кого? Бо там замило, ми так як на полю звідти з траси, поворот на Золочу туди, там під гірки село. Ті, що ще з нами люди там забуксували, то теж стоять, то вони в селі вже цю ніч ночували, бо у них закінчилося бензина. Чи можуть, тим допомагають.
Галино, ось Василь сказав про те, що мешканці місцевих сіл допомагають людям, які потерпіли від негоди. Наскільки часто люди пропонують таку допомогу?
Двері в оселях людей були відчинені вже в суботу ввечері протягом усієї неділі. І в багатьох селах вздовж цієї траси, хоча, звісно, були такі, хто намагався заробити на чужій біді, однак таких менше, ніхто не піднімав цін ані на продукти в крамницях, ані в кафе. Селяни і допомагали справді, чим могли. Скажімо, сім'я із села Дуб'є, Марія та Ігор Семківи, гостили у себе від суботи вечора і до понеділка не лише українців, але й іноземців. Жінка запрошувала людей погрітися додому, носила відрами гарячий чай. І ось що розповіла радіо «Свобода».
Уявіть собі, колона сюди в 2 ряди, бо то ж у них другу хотіли обігнати, чи як маневри робили. І там те саме було. Було 2 автобуси великі в знайомому, а люди з Австрії були, десь добиралися додому. Теж їм допомагали, там чай носили в відрах, і хто сам приходив до кого додому, то грілися. Щораз люди приходили, одні приходили, другі йшли. Тут навіть людям привозили, просилися, що не було диспалива, то прикликали зі села одного гарного мужчину, приїхав кониками, саньми, тут каністри в нас назбиралися, то він їхав, аж кінь їздив по диспаливу, бо в Ясинівській, вже казали, з Ясиної на заправці вже не було.
І ще буквально кілька слів доповнення. Стихія в Західній Україні не припинилася. Через снігові замети скасовані десятки автобусних рейсів з Тернополя. І вже не тільки до Хмельницького області, до Хмельницької чи Бучацького району, на Львівщину, але й в інші напрямки. І як тільки розчиться дорогу, то будуть пропускати транспорт. Такі аномальні снігопади і замети на дорогах західних областей обіцяють ще й завтра. Тому просять рятувальники і працівники ДАІ утриматися від поїздок. Студія.
Дякую, зі Львова. Ми чули кореспондентку Радіо Свобода Галину Терещук. Південно-корейським швидкісним поїздам Hyundai, як виглядає, заважає не лише українське літо, але й українська зима. Адже з початком снігопадів та холодів щонайменше десяток таких поїздів зламалися. Якщо пасажири та експерти звертають увагу на численні недоліки в роботі цих поїздів та Укрзалізниці в цілому, то урядовці радять планувати поїздки, враховуючи погодні умови. І докладніше про це розповість Софія Середа із Києва.
Hyundai – метр їдеш, два штовхай. Саме так чимало українців вже півроку характеризують роботу швидкісних південнокорейських поїздів. І з початком зими приводів для подібної іронії у невдоволених пасажирів значно побільшало. Адже тепер на зміну зламаним кондиціонерам прийшли обірвані лінії контактних дротів, відсутність повітря у компресорах чи світла і їжі у вагонах. Через це деякі Hyundai уже встигли простояти по кілька годин посеред полів. Це стосується сполучень Дніпропетровськ-Київ, Донецьк-Київ, Київ-Харків та Київ-Донецьк.
Обірвані лінії контактних дротів під напругу 3000 вольт були по боках цього составу. В нашому вагоні було розбито вікно тамбура, а в сусідньому вікна там, де люди сиділи. Якби люди не позакривали вікна фіранками, то можливо і скло, і ці дроти потрапили просто на людей. Потяг був зупинений, виключене світло. Чай пропонують за гроші. Більше того, коли люди зустрічались з чувардами і казали, хто мені буде компенсувати, то вони нічого не казали.
Описує проблеми одного з нещодавних рейсів потягу Київ-Донецьк його пасажир, журналіст Вахтанг Кіпіані. Повернення коштів за білет у подібних випадках має бути у повному обсязі. З цим погоджується колишній міністр транспорту та зв'язку Йосип Вінський. Водночас головну причину численних поломок потягів Hyundai він бачить не лише у поганих погодних умовах, адже інші поїзди у таку погоду чомусь можуть їхати.
Нам привезли готові потяги і сказали, сідайте, їдьте. А хлопці ж не знають, що це таке. Залізниця сьогодні не готова до професійної роботи з цією технікою. Інфраструктура недостатньо підготовлена, кадри недостатньо підготовлені. Технічна база, яка вимагає їх підтримувати в неналежному стані технічному, також не досконала. Немає резерву. Має бути хоча б 1 на 5 резервний потяг, який в випадку якоїсь несправності адекватно людей доставляє по цій самій лінії.
Радіо Свобода надіслало запит до Міністерства інфраструктури з проханням прокоментувати ситуацію, однак поки що відповіді не отримало. На сайті відомства численні проблеми зі швидкісними поїздами Hyundai пояснюються здебільшого обладнанням контактних дротів та обладнання на даху. Окрім того, у відомстві радять українцям при плануванні поїздок враховувати погодні умови. Варто згадати, що влітку прем'єр-міністр Микола Азаров заявляв, що Укрзалізниця може відмовитися від швидкісних поїздів Hyundai на користь українського виробника. Закупівля ж південнокорейських потягів перед Євро-2012 обійшлася Україні у понад 300 мільйонів доларів. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу думку і головне ваші поради. Як же забезпечити надійне швидкісне залізничне сполучення в Україні? Слово перехожим на Хрещатику.
Була швидкісна електричка, вона їхала до Харкова 5 годин, десь так. Потім потратили кучу грошей, назвали швидкісний потяг. Може, там десь пів години різниці, і це подається як щось нове. Hyundai. Заробляння грошей і афера, мабуть, якась. Але то, що було раніше, воно все було як треба. Не було ніяких питань.
Дороги, щоб були, відповідали сучасному рівню і потяги. Вітчизняна, якщо не вміємо, значить треба купувати.
Чому? Зараз нормальні потяги. Кожні вихідні їжджу в Хмельницький, нормально.
Потрібно вкласти гроші в цю справу, державні кошти, та закупити гарні потяги в інших країнах.
Обурений тим, що Hyundai зараз в зв'язку з морозом перестали ходити. Звідти якісь, чорт я знаю, які поїзди, які йдуть замість Hyundai. Літом, коли було 30 градусів 35. Так само Hyundai виходили з ладу. Оце буквально зі Львова Hyundai вже не ходить декілька днів. Є Крюківський вагоноремонтний завод. Робити свої вагони, які пристосовані до наших умов, а не треба тільки думати про відкати, які наші чиновники думають собі положити до кишені.
І це був ваш голос на свободі. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
І морду б'ють, слабо б'ють.
Вони показали своїм синочкам, мажорчикам, що можна продовжувати в тому же духі.
Я вийшов спеціально, щоб позвонити по ділам депутатським. Чувила тут розказують, що тіше, не тіше.
Дав Бог родитися заново, оп'ять би родилася на Україні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. У Сполучених Штатах сьогодні почали ховати дітей, жертв масового вбивства у школі містечка Ньютаун, штат Коннектикут. У жалобі вся країна на чолі з президентом. Барак Обама кілька разів витирав очі, промовляючи перед мешканцями Ньютауна. Разом з тим американці вимагають від влади і Конгресу рішучих дій, щоб не допустити повторення трагедії. Зі студією зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Мар'яно.
Юрію, чи це можливо запобігти повторенню подібної трагедії?
Президент Барак Обама закликає до рішучих дій, правда? Виступаючи в Ньютауні, він, зокрема, сказав таке.
Since I've been president, this is the fourth time we have come together to comfort a grieving...
Відколи я став президентом, це вже вчетверте ми збираємося, щоб втішати громаду, морально розтрощену масовими вбивствами. Вчетверте ми втішаємо родини жертв. Крім того, безкінечні повідомлення про смертельну стрілянину по країні. Мало не щодня жертви. Багато з них діти у містечках і великих містах по всій Америці. Ми вже не можемо толерувати цього. Цим трагедіям треба покласти край, каже Обама. Те, що сталося в Ньютауні, де минулого тижня загинуло 20 малюків і 6 вчителів у початковій школі, чи не найжахливіше масове вбивство за всю недавню історію. У моєму селищі Гартсдейл люди кладуть квіти просто перед будинками, спускають прапори на флагштоках. Мер Пол Файнер пропонує заборонити проведення ярмарку зброї, запланованого на початок лютого. Конгресмен Джон Ларсон від штату Коннектикут у телеінтерв'ю пропонує схвалити закон про обмеження продажу автоматичної зброї.
We have to act. We can't just stand and lower the flags and
Ми повинні діяти. Ми не можемо стояти і спускати прапори і вболівати разом з усіма в Ньютауні. Заради цих батьків ми несемо відповідальність щось робити. Мар'яно?
Юрію, але що саме робити? Які рецепти?
Добре запитання. Чи суспільство взагалі ладне обмежувати продаж зброї? Як відомо, друга поправка до Конституції Сполучених Штатів стверджує, цитую, «право народу володіти і носити зброю не підлягає обмеженням». Отож, за найновішою статистикою, нині на понад 300 мільйонів американського населення, включно з немовлятами, зверніть увагу, припадає 300 мільйонів одиниць вогнепальної зброї. Від 1990 року соціологічний інститут Гелапа опитує американців щороку, чи на їхню думку регулювання продажу зброї мусить бути суворішим. Так от, дедалі менший відсоток американців бажає цього. Якщо 1990 року 78% опитуваних погоджувалися з впровадженням істотних обмежень, то 2007-го 51%, а 2010-го менше половини, 44%. Торік більшість опитуваних виступала за те, щоб регулювання продажу зброї залишалося як є, або навіть пом'якшило. Тим не менше, впливова в цьому питанні Національна стрілецька асоціація щойно заявила, що вона виступає за суворіший контроль продажу автоматичних гвинтівок. Ну, автоматів. Тепер слово за Конгресом. Мар'яна?
Це був кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долорайн, який нам розповідав про те, як у Сполучених Штатах аналізують трагедію в штаті Коннектикут, в результаті якої загинула низка маленьких дітей і їхніх вчителів у початковій школі. На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні» і далі ви зможете почути. Хто міг обезголовити харківського суддю і його родину?
Це суддя. Я думаю, що його вбили не за колекцію, його вбили із-за того, що він суддя.
Хто стане наступною тушкою у Верховній Раді?
Сьогодні при змінах Конституції це не має зовсім жодного значення, тому що коаліційні сили вже не формуються.
До чого може призвести відключення від централізованого опалення?
Переходячи на індивідуальні котли, ми губимо здоров'я дорослих та дітей.
Губимо здоров'я людей і дітей.
І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Обезголовлення харківського судді Володимира Трофимова і його родини було заздалегідь спланованою помстою, припускають експерти. Вони відкидають версії щодо спроби пограбування та нападу психічно неврівноважених осіб. Тим часом офіційне слідство розглядає три версії резонансного вбивства на Харківщині, розповідає Дмитро Баркар.
Володимира Трофимова та його сім'ю могли вбити через професійну діяльність судді або щоб заволодіти його майном. Розглядається також версія вбивства на замовлення, повідомив генеральний прокурор Віктор Пшонка. У свою чергу міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко сказав, що Трофимов колекціонував монети, військові нагороди та порцелянові статуетки і був відомим навіть за межами України нумізматом. Утім, голова правління Асоціації нумізматів України Петро Рябченко заявив Радіо Свобода, що про колекцію Володимира Трофимова, а тим більш про її можливу вартість в асоціації нічого не знають.
У мене дуже багатьох моїх знайомих із-за колекції лишилися життя. Це суддя. Я думаю, що його вбили не з-за колекції, його вбили із-за того, що він суддя.
Обезголовлені тіла Володимира Трофимова, його дружини Ірини, сина Сергія і цивільної дружини сина Марини були знайдені у суботу, 15 грудня, у квартирі судді. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко повідомив, що голови чотирьох жертв убивства поки не знайдені. За словами правоохоронців, судячи з невеликої кількості крові на місці події, голови жертв були відтяті дуже гострим предметом, не ножем. Крім того, ті, хто це зробив, мали добре розумітися на анатомії людини або просто мати досвід подібних дій, вважає завідувач кафедри нормальної анатомії Львівського медичного університету Юрій Кривко.
Коли має бути медський, це може людина такі речі робити. Бо тут ні пилка електрична, ножом ти не вліжеш так легко. Чи мечети мати якісь таку шаблю, ті люди мають бути оглушені чи отравлені.
За словами голови МВС, злочинців було щонайменше двоє, і вони готувалися до скоєння злочину заздалегідь. Крім того, акуратність убивць свідчить про те, що вони не були психічно хворими, зауважив психіатр Семен Глузман.
Думаю, що це ніякого відношення до клінічної психіатрії немає, тому що психічно хвора людина не може здійснити такий злочин.
Відтак, убивство харківського судді та його сім'ї – це помста за більш ранні вироки, робить висновок колишній заступник міністра внутрішніх справ, депутат від Батьківщини Геннадій Москаль.
Виключаю, що це може бути зв'язано з його хобі, колекціонування там монет, статуеток. Це можна було зробити в інший спосіб. Тут настільки було цинічно сплановано і говорить про якусь помсту, яка, скоріше всього, зв'язана з професійною діяльністю судді. Йому і членам родини вже було, як кажуть, давно винесен приговор і був спланована операція.
Тим часом міліція обіцяє 200 тисяч гривень за надання достовірної інформації, що допоможе розкрити вбивство Володимира Трофимова та членів його сім'ї. Про це йдеться у зверненні, розміщеному на офіційному сайті Головного управління МВС у Харківській області. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Опозиція в Україні попереджає президента Віктора Януковича про жорстке протистояння, якщо він спробує наблизити державу до Митного Союзу. Сьогодні у Києві проти Митного Союзу під адміністрацією президента мітингувала група з кількох десятків молодих людей з організації «Відсіч» і «Ми – європейці».
Запрошуємо всю Україну і всіх українських громадян в Митний Союз.
І якщо ви перейдете за браму, а ви всі туди перейдете, тому що українців не питають, чи хочемо ми вступати до Митного Союзу, ви побачите, власне, що це таке.
Що це таке і більше фото з акції дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. А за даними прес-служби президента, Віктор Янукович їде завтра до Москви, щоб обговорити енергетичні та торговельні питання. Більше про Україну між Москвою і Брюсселем ви зможете почути сьогодні в передачі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Напередодні парламентських виборів політологи в Україні прогнозували велику кількість тушок у новій Верховній Раді. У перший же сесійний день батько і син Табалови відмовляються входити до опозиційної фракції. Днями також стало відомо, що від фракції Партії регіонів пішов Павло Балога. Експерти ж прогнозують другу хвилю міграції перебіжчиків перед президентськими виборами. Тему продовжить Анастасія Москвичова. Олександром та Андрієм Табаловими, які відмовилися входити до фракції опозиції, справа перебіжчиків не закінчилася. Мажоритарник від Єдиного центру Павло Балога покинув фракцію партії регіонів. Утім, народний депутат від Удару Павло Розенко не прогнозує, що опозиція втрачатиме свої багнети, як у парламенті минулого скликання. Навпаки, каже Розенко, опозиційні фракції можуть поповнитися за рахунок нинішніх позафракційних.
Мова йде десь приблизно про 25-30 чоловік, які не можуть згідно регламенту Верховної Ради України заснувати свою фракцію, які будуть поки що ситуативно голосувати або з владою за позицію, але у зв'язку з тим, що представництва в різноманітних комітетах, слідчих комісіях, навіть при обговоренні питань дуже звужені для самовисуванців, я думаю, що якраз фракції будуть поповнюватися за їх рахунок.
Регіонали теж запевняють, тушок не бояться і опозиції не радять, заявив Радіо Свобода депутат від цієї політичної сили Вадим Колесніченко.
Сьогодні при змінах Конституції це не має зовсім жодного значення, тому що коаліційні сили вже не формуються, це по-перше. А по-друге, ми розуміємо, що голосування всі будуть ситуативними.
Між тим політолог Віктор Небоженко переконує, тушки будуть. Спочатку до них долучаться народні обранці із фракції «Батьківщини», потім прийде поповнення з Удару, а Свобода поки що влаштовує чинну владу. Відтак, на думку експерта, чекати перебіжчиків від Свободи до літа не варто.
Не тому, що там зібрались високоморальні люди, а тому, що партії власті тушки із Свободи не нужны. Функціонально їх нікуди пристроїти.
Загалом, за словами Небоженка, український парламент чекає дві хвилі міграції. Одна незначна під час першої сесії і друга більш масова напередодні президентських виборів. Тоді, на його думку, тушки групуватимуться навколо конкретних кандидатів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Невеликі міста України переходять на індивідуальне газове опалення. Це дорого, але зручно. І в підсумку тепло обходиться дешевше, кажуть ті, хто має власні котли. Проте індивідуальні котли – це не лише стабільне тепло для мешканців, але й низка проблем. І про це більше в рубриці «Енергетична свобода» розповість Євген Солонина.
Вікторія, жителька Ужгорода, має у своїй квартирі індивідуальне опалення – газовий котел. Відтоді, як відмовилася від централізованого, має гарячу воду цілий рік і може сама регулювати температуру в помешканні. На місяць за газ платить навіть менше, ніж раніше за тепло та гарячу воду разом. Однак в автономного опалення є не лише переваги, зізналася Вікторія, Радіо Свобода.
Ми тепер опалювальний сезон платимо за гарячу воду, за опалення і за газ максимум 100 гривень. Негативні риси цього, як кожен включає, і ці продукти згоряння газу попадають в близькість до людей.
Закарпаття – єдиний регіон України, всі міста якого відмовилися від централізованого опалення. Цей перехід дав змогу лише Ужгороду економити 40 мільйонів кубометрів газу на рік. І за рахунок цього профінансувати встановлення газових котлів для малозабезпечених, розповів директор департаменту міського господарства Ужгородської міськради Олексій Касперов.
46 квартир – це виготовлення технічних умов і проєктно-кошторисної документації. В 140 квартирах вже встановлено автономне опалення, відмовили 7 квартир.
Подібним шляхом пішли в інших невеликих українських містах. Цього року в місті Овруч Житомирської області перейшли на індивідуальні газові котли. На початок зими без тепла залишалися близько 400 квартир, свідчать незалежні підрахунки. В уряді у переході на індивідуальне опалення вбачають не лише економію для місцевих бюджетів, але й низку технічних проблем. Свою оцінку ситуації для Радіо Свобода зробив директор департаменту проєктного управління та енергоефективності Мінрегіону Станіслав Захаров.
Всі, хто користуються індивідуальним опаленням, вчасно платять за газ. Зникають витрати для транспортування теплової енергії. Найуспішніший приклад переходу – Закарпаття. Але переваги має централізоване опалення, можливість використання альтернативного палива, це більший коефіцієнт корисної дії, менше викидів довкілля. Переходячи на індивідуальні котли, ми губимо здоров'я дорослих та дітей.
Фахівці зауважують, що в місцях з великою щільністю населення варто зберігати та модернізувати централізоване опалення, а там, де міське населення більш роззосереджене, використовувати один спільний котел на багатоквартирний будинок.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
У Національному музеї Тараса Шевченка у Києві сьогодні відкрили спільну виставку робіт Марії Примаченко і скульптур Олексія Шевчука, зроблених за мотивами її картин. На експозиції представлені близько 50 творів найвідомішої представниці українського наїву, найбільше з її звіриної серії. Фото і відео з цієї виставки ви можете переглянути на нашому сайті radiosvoboda.org. І це все в передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте нашої хвилі.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua